الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فالله سبحانه وتعالى أنزل السنة شارحة ومبينة. الله سبحانه وتعالى ameiteremsha sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ije kubainisha wahi wa Qur'an, ije kusherehesha wahi wa Qur'an, nafasi yake sunna mbele ya Qur'an adhim. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Tumekuteremshia Muhammadi dhikri, litubayyana lin-nas, ili uwabainishia watu kwa sunna, ma nuzila ilayhim, yale yaliyoteremshwa kwao katika Qur'an, wa la'allahum yatafakkarun, na huenda wakakaa wakatafakkar. Ayuha nnasu ibadallah, hii ni nafasi ya sunna, kwamba sunna za Rasuli alayhi salatu wassalam zimekuja kubainisha wahi wa Qur'an. Bila ya sunna la dhalla al-Qur'an mujmala, ingebaki kuwa Qur'ani ni mafumbo katika aya nyingi, wasingelifahamu makusudio wala malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa nafasi ya sunna. Iliposhuka aya ya Allah tabaraka wa ta'ala, man ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Iliposhuka aya hii ya Allah, Allah anauliza man ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun, ni akina nani ambao wana haki zaidi ya kupata amani ya Allah, amani ya Allah katika maisha yao ya dunia, amani ya Allah katika maisha yao ya barzakhi, katika makaburi, amani ya Allah siku ile ambayo litapulizwa baragumu. Nani yule ambaye ana haki zaidi ya kupata amani hii, ikiwa kweli nyinyi mnajua? Kisha Allah akawabainisha akasema, alladhina amanu, ni wale walioamini, kumwamini Allah imani ya kweli, wakamwamini Allah kwamba rabba, wakamwamini Rasuli alayhi salatu wassalam kuwa nabia, wakaamini dini ya Kiislamu kuwa ni dina, ni dini iliyoridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wale ambao wamemwamini Allah, wakaamini vitabu vyake, wakaamini mitume wake, wakaamini siku ya mwisho, wakaamini qadar, wakaamini khairi zake na shari zake, alladhina amanu, wale walioamini imani ya kweli, walam yalbisu imanahum bidhulm, wasichanganye imani yao na dhulma, wasichanganye imani yao na dhulma. Aya hii walipoisoma masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, wakaifahamu kwa mujibu wa matumizi ya lugha ya Kiarabu kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ameitaja dhulma katika hii aya ikiwa ni munakara. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin munakkar. Na wao wanafahamu kwamba nakira inapokuja katika siyaku nafi tufidu al-umum. Alladhina amanu, wale walioamin, wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, na wasichanganye imani yao na kosa lolote. Ndivyo walivyoelewa masahaba kwa mujibu wa kanuni na matumizi ya lugha. Likawastaajabisha hilo, nani katika wao hakosei? Si ni wao waliomsikia Mtume alayhi salatu wassalam akasema katika hadith, kullu bani adama khata wa khairu alkhataina attawabun, kila mwana adam ni mwingi wa kumkosea Allah, khata, na bora ya wale wakoseaji ni wale wanapokosea hutubu na kurejea kwa Allah. Sasa nani hakosei? Nani ambaye imani yake hatoichanganya na kosa lolote? Nani hakosei? Wakamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwambia, ya Rasulullah, umeteremshiwa aya, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahum al-amn, wale watakaoyafanya hayo wakawa na imani wasichanganye imani yao na kosa lolote, hao ndio watakaopata amani ya Allah, na hao ndio watakaoongoka. Nani katika sisi hakosei ya Rasulullah? Angalia nafasi ya sunna. Hawa waliomwendea Rasul alayhi salatu wassalam humu sahabatul akarim, ni sahaba watukufu, masahaba watukufu, al-arab al-aqhah, ni waarabu hasa ambao ndimi zao hazijaingiwa na lugha za kiajemi. Al-arab al-khullas, masahaba ni waarabu halisi, lakini wamerudi kwa Rasuli alayhi salatu wassalam. Angalia nafasi ya sunna, wanarejea kwa Rasul. Ayuna, nani katika sisi ya Rasulullah, lam yalbis imanahu bidhulm, hajaichanganya imani yake na kosa. Akawaelewa alayhi salatu wassalam, akawaambia, si kama mnavyofahamu, awalam yakuli al-abdu salih, hamkumbuki alisema mja wa Allah mwema ambaye ni Luqmanul Hakim alayhi salam kumwambia mtoto wake, inna shirka la dhulmun adhim, hakika ushirikina ni dhulma kubwa kabisa. Kumshirikisha Allah aliyekuumba peke yake, akakuweka katika tumbo la mama yako peke yake, akakulea pale, akakubadilisha kutoka kwenye hali kwenda kwenye hali kwenda kwenye hali mpaka ukazaliwa, ukatoka katika hali kwenda katika hali kwenda katika hali mpaka ukawa mkubwa, wamshirikisha Allah, hii ni dhulma kubwa. Akawabainishia alayhi salatu wassalam kwamba dhulma iliyotajwa na Allah katika suratul an'am ambayo ni munakkar, iliyokuja katika siyaku nafi, ambayo katika matumizi ya kilugha hufidisha kosa lolote, si kosa lolote bali ni dhulma, kwa maana ya shirku billah, kwa maana dhulma iliyokuja katika suratul an'am, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm, dhulma hii ni dhulma iliyokuja katika suratul Luqman, inna shirka la dhulmun adhim. Kwa hiyo itakuwa maana ya aya katika suratul an'am, wale walioamin kumwamini Allah imani ya kweli na wasichanganye imani yao hiyo ya tauhid na ushirikina, wasimshirikishe Allah katika maneno, wasimshirikisha Allah katika matendo, wasimshirikisha Allah katika itikadi. Wale ambao wataamini wasichanganye imani yao na kosa lolote kwa maana la shirki, hao ndio watakaopata amani na hao ndio watakaoongoka njia. Umeona nafasi ya sunna? Hii ndiyo manzila ya sunna aliyokuja nayo Mtume alayhi salatu wassalam, kwamba imekuja kubainisha wahyi wa Allah. Allah tabaraka wa taala akasema, wa aqimu ssala wa atu zaka, simamisheni swala, toeni zaka. Lakini aliyebainisha jinsi ya kusimamisha swala ni Rasuli alayhi salatu wassalam, na aliyebainisha jinsi ya kutoa zaka ni Rasuli alayhi salatu wassalam. Akawabainishia sala masahaba, kila kitu katika sala aliwabainishia alayhi salatu wassalam, akawawajibishia alayhi salatu wassalam kwamba wote watakiwa wasali kama alivyosali yeye, kama ilivyokuja hadith ya Malik ibn al-Huwairith radiyallahu ta'ala anhu, alitaja al-Imam al-Bukhari, wasallu kama ra'aytumuni usalli, nasalini kama mlivyoniona mimi nikisali. Kwa kuwa yeye ndiye aliyebainisha sala, ndiye aliyeibainisha sala anayoitaka Allah, nafasi ya sunna. Kadhalika zaka, kadhalika hajj. Allah ametufaradhishia hajj, walillahi ala alnasi hajjul bayti man istataa ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghani anil alamin. Nani kabainisha hajj? Nani kafundisha wasimame katika uwanja wa Arafa? Nani kafundisha walale katika Muzdalifa? Nani kawafundisha waende jamarati Mina? Nani kafundisha as-sa'i baina as-safa wal marwa? Nani kafundisha at-tawaf wa rak'atay at-tawaf? Nani kafundisha kunyoa au kupunguza, kwa maana kunyoa kipara kwa mahujaji au kupunguza nywele zao mahujaji? Ni Rasuli alayhi salatu wassalam aliyesema, khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum fa inni la adri la'alli la alqaakum ba'da 'ami hadha, chukueni kutoka kwangu mafunzo ya ibada yenu ya haji, kwani hakika mimi sifahamu, sijui ya kwamba tutakutana tena baada ya mwaka wangu huu. Akawafundisha haji, akawafundisha sala. Nafasi ya sunna imekuja kubainisha wahi wa Qur'an. Kwa hiyo sunna si jambo jepesi, kiasi kwamba ukawa una khiari, ushika katika sunna uzitakazo, uache katika sunna uzitakazo. Anayetaka falah, anayetaka hidaya, anayetaka taufiq, anayetaka alfauz biljanna wanajati minan nar, afaulu aipate pepo na akingwe na Allah kutokamana na moto, amfuate Rasul Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wassalam. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الناس عباد الله، فإن السنة سبب في بيضاض وجوه أهلها يوم القيامة. حقيقة سنة نكيفواتك وكسنة لم تموا الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام سبب في بيضاض وجوه أهلها يوم القيامة. نسباب يوالي وتقويف وتسنة كبتا نور نيوسوزاو بيلي الله سكو يا قيامة. هي سنة نسباب يوسواك كبتا نور سكو يا قيامة كو الله سبحانه وتعالى ويا أنيتاكا نور هيو كتكوسواك هي نيونجياك نور هيو كفوة سنة. فإن السنة حسن الله الحصين كما لبسيما العلامة ابن القيم رحمه الله أنا سمى فإن السنة حسن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين وبابه الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلين. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya anasema haya maneno, hakika sunna hisnullahi al-hasin, ndiyo ngome ya Allah madhubuti. Hii dini ina ngome yake, ngome ya hii dini ni sunna. Fa inna sunnata hisnullahi al-hasin, ni ngome ya Allah madhubuti. Alladhi man dakhala, ngome ambayo yeyote atakayeingia, kana min al-aminin, atakuwa ni miongoni mwa waliopata amani na salama. Wataka salama ya nafsi yako, hii ndiyo njia ya salama, kushikamana na sunna hisnullahi al-hasin. Akasema Abdul Qayyim, wa babuhu al-a'zam, na sunna ndiyo mlango wa Allah mkuu. Kama kuna milango, basi mlango mkuu wa Allah ni sunna. Alladhi, mlango ambao, man dakhala, yeyote atakayepita mlango huo, kana ilayhi min alwasilin, huyo atakuwa ni miongoni mwa watakaofika kwa Allah salama salmin. Watakaofika kwa Allah, basi mlango wa kupita kuelekea kwa Allah ni sunna. Kisha akasema Abdul Qayyim rahimahullahu ta'ala, taqumu bi ahliha wa in qa'adat bihim a'maluhum. Sunna huwasimamisha watu wake. Taqumu bi ahliha wa in qa'adat bihim a'maluhum, sunna huwasimamisha watu wake hata kama amali zao zitakuwa ni ndogo, zikawataka wakae kitako, watainuliwa na kufuata sunna. Na haya maneno yana maana pana kwamba watu wa bid'a wana amali nyingi za kiibadati, wana saumu mbalimbali ambazo hakuja nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna saumu ya mwezi wa Rajab, saumu Rajab, mwezi huu tuliokuwa nao, kuna watu wanaweka saumu katika mwezi huu. Kuna saumu ya Miraji, kuna saumu ya qasmatu rizq, kuna salatu rahaib, kuna sala kadha, sunnatu tasbih, kuna kadha ibadat wameziweka, min indi anfusihim, hazikutoka kwa rasuli alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo ukiangalia ibada zao ni nyingi, lakini sunna, kwa kuwa wameitupa mkono, hizi amali zao na ibada zao haziwezi kuwasimamisha wakasimama. Na ahlu sunna wanaoshikamana na sunna na itikadi ya sunna, hata kama amali zao ni chache, lakini ile sunna yao itawasimamisha. Kwa hiyo anasema Ibn al-Qayyim rahimahullah, taqumu bi ahliha wa in qa'adat bihim a'maluhum, sunna itawasimamisha watu wake hata kama amali zao zitaonekana ni chache, lakini kwa kushikamana na sunna watapata nguvu ya kuinuka. Wa yas'a nuruha baina aidihim wa aimanihim idha tufi'at li ahli albid'a wal nifaqi anwaruhum. Wa yas'a nuruha, na ile nuru ya sunna itawaangazia watu wake, yani watu wa sunna. Idha tufi'at li ahli nifaqi wal bid'a anwaruhum, pale ambapo watu wanafiki na watu wasiopenda sunna zitakapozimwa nuru zao, ahlu sunna nuru zao zitawaangazia. Haya amesema Ibn al-Qayyim rahimahullah, lakini anaikusudia aya ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyokuja katika suratul Hadid. Anasema subhanahu wa ta'ala, yawma tara al-mu'minina wal-mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim bushraakum al-yawm jannatun tajri min ta'tiha al-anhar khalidina fiha abada dhalika huwa al-fawzu al-azim. Siku ambayo, ewe Muhammad, utawaona waumini wa kiume na waumini wa kike, yas'a nuruhum, inawaangazia nuru yao, baina aidihim, mbele yao, kadhalika na upande wao wa kulia, wa bi aimanihim. Wakati gani huu ambao nuru ya sunna itawaangazia? Ni ile siku ambayo idha shamsu kuwirat, ile siku ambayo jua litaondolewa mwangaza wake. Ai idha dhahaba dhauha, jua litakapoondolewa mwangaza wake halitakuwa tena na mwangaza. Ni siku gani hiyo? Wa khusifa al-qamar, ni ile siku ambayo mwezi utaondolewa mwangaza wake. Wa khusifa al-qamar, Allah anasema kwenye Qur'an, wasara an-nasu fi dhulma, watu watakuwa katika giza totoro. Wa nusiba as-sirat ala matni jahannam, na sirati ya Allah itasimikwa na kuwekwa juu ya moto wa jahannam, ndiyo njia ya kuelekea peponi. Sirat imewekwa juu ya jahannam, jua hakuna, mwezi haupo, na vikikosekana hivyo hakuna mwangaza, hakuna nuru. Kwa hiyo kila mmoja ataangazika kwa nuru yake ya sunna, itamwangazia mbele yake na kulia kwake. Kwa hiyo sunna ina nafasi kubwa, na kila mmoja mwangaza wake ni kwa mujibu wa alivyoshikamana na sunna. Aliyeshikamana sana nuru yake itakuwa kubwa, itakuwa kali, kwa kuwa imekuja hadithi wako ambao nuru zao zitatoka kwenye madole yao gumba, mara ya waka mara ya zima, mara ya waka mara ya zima, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa wataka nuru kubwa ikuangazie siku ya kiyama, shikamana kwa nguvu zako katika sunna. Ya Yahya khudhi alkitaba biquwa, ewe Yahya shika mafunzo kwa nguvu. Allah anasema subhana, wayasa nuruha baina aidihim idha tufiat li ahli an-nifaq wal bid'ah anwaruhum wa ahli sunna humul mubyadda wujuhuhum, na ahli sunna ndio wale ambao nyuso zao zitapigwa weupe na nuru. Idha swaddat wujuhu ahli al-bid'ah, ile siku ambayo nyuso za watu wa bid'ah wasiopenda sunna za Mtume alayhi salatu wasalam zitakapopigwa weusi, kama alivyosema Allah, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, siku ya kiyama ni siku ile ambayo baadhi ya nyuso zitapigwa weupe na baadhi ya nyuso zitapigwa weusi. Akasema Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu kuitafsiri hii aya, tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal i'tilaf wa taswaddu wujuhu ahli albid'ati wat tafarruqi, nyuso ambazo zitapigwa weupe ni nyuso za walioshikamana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakashikamana pamoja katika kufuata haki aliyokuja nayo Rasuli alayhi salatu wasallam. Na nyuso ambazo zitapigwa weusi siku ya kiyama ni nyuso za watu wa bid'a waliozusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala yale ambayo hakuja nayo Rasuli alayhi salatu wasallam, wakafarikisha safu za Waislamu. Anayefarikisha safu za Waislamu ni aliyeleta jambo katika dini ambalo hakuja nalo Rasul alayhi salatu wasalam. Lau watu wote wakashikamana na yale ya Rasul, yote watu wakashikamana na ya Rasul, hakuna furqa baina almuslimin, hakupatikani furqa wala mtengano wala mfarakano baina ya Waislamu, kwa kuwa wote wameshikamana na aliyokuja nayo mtume wao. Wanapopatikana wale ambao wamezusha mambo wakaongeza katika dini ya Allah yasiyokuwemo, hao ndio ambao wamesababisha mfarakano baina almu'minin. Na ndio maana watu wa bid'a wanaitwa ahlul ikhtilafi wal furqa, watu waliokuja kuleta ikhtilafu za Waislamu, watu waliokuja kuwafarakanisha Waislamu ambao dini yao imewataka wawe wamoja, kama alivyosema Rasuli alayhi salatu wasalam katika hadithi aliyotaja alimamu Tirmidhi katika jamii yake, hadithi ya amiri almu'minin Umar, alaykum bil jamaa wa iyyakum wal furqa fa inna ash-shaytana ma'a al-wahidi wa huwa min al-ithnaini ab'ad man arada buhbuhata al-janna falyalzam al-jamaa. Dini yao yawataka wawe wamoja Waislamu, na umoja unatakikana ni umoja wa kushikamana katika haki, si katika yale yaliyozuliwa. Anasema Rasul alayhi salatu wasalam, alaykum bil jamaa, wajibu wenu Waislamu muwe wamoja, wa iyyakum wal furqa, na kutahadharisheni na mifarakano, fa inna ash-shaytana ma'al wahid, kwani siku zote shaitani anamtafuna aliyejitenga akatoka katika jamaa ya Waislamu, wa huwa min al-ithnain abad, na yeye shetani kwa wawili waliopatana, waliokaa pamoja, waliojumuika, yuko mbali nao kwa sababu wamejumuika katika haki. Man arada buhbuhatal janna, anayetaka pepo ya katikati, pepo ya juu, pepo yenye hadhi, falyalzamil jamaa, alazimiane na jamaa moja ya Waislamu, jamaa ya watu wa haki, jamaa ya wale wasiozusha katika dini ya Allah, ambao wamechukua tahadhari kutoka kwa Allah pale alipowatahadharisha kwamba wasimkhalifu wala wasimkiuke mtume wake alayhi salatu wassalam. Akasema subhana, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrih, watahadhari wale wote ambao watakhalifu na watakwenda kinyume na amri za mtume sallallahu alayhi wasallam, an tusibahum fitna, wasije wakapatwa na fitna, au yusibahum adhabun alim, au wasije wakapatwa na adhabu kali. Tahadhari kutoka kwa Allah. Kwa wale ambao wanaacha mafunzo ya Rasul, wanashika yale yao, in yattabi'una illa dhann wa ma tahawa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda walhamdulillah.